Dobar dan, dobrodošli na novinarski konferenci, ki smo jo pripravili v slovenski biatlonski reprezentanci ob drugem in četrtem mestu Jakova Faka na svetovnem pokalu v Rupoldingu. Dosegel je namreč v soboto in nedeljo, zato je so te rezultati še sveži. Seveda pa to ni edini današnji namen, kot tudi ni naključje, da smo se zbrali v prostorih slovenske energetske družbe Petrol. Petrol je že drugo sezono namreč eden od glavnih pokroviteljev slovenskih biatloncev in ko rečem glavnih, ali še bolje na glavnih, to lahko razumemo tudi zelo dobesedno, saj se njihov logotip bohoti prav na glavah tekmovalk in tekmovalcev. V svetovnem pokalu pa slovenska ekipa ni prepoznavna več zgolj samo zaradi živorumenih dresov, temveč tudi zaradi rdečih Petrolovih kap. Dovolite mi, da v besedi najprej povabim današnjega gostitelja, predsednika uprave te družbe, magistra Tomaža Berločnika. Razlog, da nas bo nagovoril prvi, pa je poleg gostiteljstva tudi ta, da sta Petrol in Jakov Fak skupaj naredila še korak dlje od kap, ki sem jih prej omenil, in ima Jakov od zadnjih tekem v Rupoldingu tudi rdeče, energetsko obarvano puško. Magistra Berločnika, prosim za nekaj besed.
Pozdravljen Jakov, seveda, in cela biatlonska reprezentanca, pozdravljeni novinari, mediji. Danes mi seveda veliko veselje, da bomo z Jakom, oziroma čeprav smo to že uredila, podpisala pogodbo, predvsem pa, uradno predala novo puško, a je tako. Najprej seveda izredne čestitke za ta vikend, Jakov. Moram reči, da smo vsi že natrpno pričakovali, predvsem pa verjetno vsi skupaj vi, bolj kot mi, ne. Mislim, da smo na pravi poti, a je tako, forma je prišla v pravem trenutku. Tako da čestitke tudi seveda trenerju, Juretu in tako naprej. Mislim, da ste pravilno tempirali formo in sem prepričan, ker sem vam tudi letos uspel udeležiti tudi olimpijskih iger, da bomo skupaj navijali in upadam takrat navijal, ko bom lahko potem tudi čestital, ko bomo prejeli, ko bi še tlele lov na medaljo. Tudi če bo četrto mesto, bomo ploskali, ampak vsi pa pričakujemo medaljo, a je tako. Petrol je že tradicionalno povezan s športom. Danes bi se osotočil samo na te zimsko-športne zadeve. Mi smo dolgoletni tradicionalni sponzor alpskega dela in tudi bomo ostali, seveda in ponosni, da smo pred dvema letoma najdeli skupen jezik in postali glavni sponzor. Z današnjim podpisom, podpisom pogodbe z Jakovom, pomeni, da bomo tudi po olimpijskih igrah se usedel za vodstvom biatlonske reprezentance in definitivno našel skupni jezik, da najdemo še boljšo sodelovanje za naslednjih let. Moram povedati, da rdeča barva ni kar tako. Danski bomo, ko bomo predali, bom rekel, uradno predali tudi puško v rdeči barvi. Verjetno ste videli, Rupoldingu je bila trenutno samo še nalepka, zdaj bo pa tudi se rdeče. In tudi ta rdeča barva bo nasločil, se pravi, in ta rdeča barva, kljub temu, da to rdeča barva pomeni ognjevitost, dinamičnost, predvsem pa polne energije, jaz pravim, ta prvi del te rdeče barve bo potreboval, oziroma Jakov in vsi ostali, seveda v tistem delu, ki mi pravimo mučenje, pomeni tek, medtem ko pa v drugem delu, kjer pa bo definitivno rdeča barva vplivala pomirajoče na njega, to pomeni, da bo zbran, miren, imel dober pogled, pa sem še kaj pozabil, ne, in v pravem trenutku bom rekel, da bo srčni utrip padlo na tisto, kjer je treba, pa mislim, da bo rdeča barva pomirala v tistem okolju, ko bo ali stoje ali pa leže opravljal svoje delo. Še enkrat, zelo sem ponosen, da smo lahko glavni sponzor biatlonske reprezentance, ne samo Jakova, celotne ekipe, ker to so eden največjih profesionalcev, karkoli se mi kdaj sreča v življenju. To so ljudje, ki izrednim srcem zagnanostjo trenirajo, srčnost je tudi ena naših glavnih vrednot v Petrolu, tako da smo se skupaj našli. Tako da, če ne bo slučajno medalja na olimpijskih igrah, kar verjamem, da bo, bomo še zmeri ponosni in bom z veseljem stisnil roko vsakmu tistemu, ki bo prišel do cilja in dal vse od sebe. Ne glede tudi, če bo slučajno zgrešen kakšen strel, ampak verjamem, rdeča barva zmer v trofiju tista tam noter, ki je črna, a je tako. Tako da, Jakov, čestitam še enkrat in evo, zaenkrat je to z moje strani.
No, da temu res tako, potrjuje tudi 20 zadetih strelov na zadnji tekmi Jakova, ki mu jih je ki mu je še posebej pomagalo, da je zasedel drugo mesto. Sedaj pa prosim Jakova, da se pridruži magistru Berločniku, da simbolično in uradno predajo tudi te rdeče puške, ki bo zdaj naprej upam, da se še bolje. Še skupaj oprimita, da umagramo.
Kole, da?
Kole, ja.
Rak, tam?
Tale, tukaj.
Ne. Ali te tukaj?
Ja.
Hvala.
Hvala lepa. Hvala lepa seveda magistru Berločniku za vse te spodbudne besede, pa za tudi tiste napovedi, ki je, jih je izrekel o podpiranju reprezentance tudi še naprej. V naši sredini pa pozdravljam tudi direktorja Smučarske zveze Slovenije, doktorja Jurija Žureja. Tudi njega prosim za nekaj besed, pa morda tudi tisto uradno čestitko, ki jo Jakovu še ni uspel izreči. Torej, doktor Žurej, prosim k besedi.
Jaz bom probal biti zelo kratek. Ja, uradna čestitka je tako, čeprav midva sva si že čestitala, res veseli smo, ne samo o biatloncih, ampak mislim, da tale vikend je bil za Smučarsko zvezo. Rad sem bil direktor ta vikend, fenomenalen, tako da hvala vam, fantje in punce, predvsem pa hvala tudi Petrolu, ki je eden izmed naših največjih in dolgo trajnih sponzorjev in zaradi vas nam tudi, ki nam omogočate dejansko, da delamo, kar delamo, a ne smo zaradi tega tudi tukaj in se vam res še enkrat zahvaljujem. Hvala.
Hvala. Hvala tudi direktorju Žureju. Sedaj pa po hierarhiji navzdol bi lahko dejali, torej Matej Oblak, vodja slovenskih biatlonskih reprezentanc, nam bo sedaj nakratko predstavil analizo sezone do vključno zadnjih tekem svetovnega pokala, morda izpolnjevanje rezultatskih ciljev, ker pa vem, da je bil precej natrnih zaradi dogajanja z Jakovim v preteklih mesecih, ga bom najprej vprašal, če mu je sedaj kaj bolj odleglo.
Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej bi se rad zahvalil družbi Petrol za današnje gostoljubje in pa seveda za podporo v preteklosti in pa za obljube za podporo za prihodnost, kar nam bo vsekakor koristilo pri našem delu. Ja, če začnem kar začetkom decembra in pa z decembrskim delom tekmovanj, vsi veste, da nam ni šlo po željah, po načrtih, zdaj vzrokov je bilo več, predvsem so bile poškodbe tiste in pa nekaj bolezni. Jako je imel težavo z ramo, ki je sedaj absolutno odpravljena, sledila je infekcija želodca, ostali tekmovalci so imeli tudi nekaj težav, nekaj je bile smole z ramenom, zato rezultati niso bili taki, kot smo jih pričakovali. Načrtno smo potem izpustili prvi svetovni pokal po novem letu, Jako in Pateja, trenirala sta na Pokljuki, kar se je potem vsekakor obrestovalo z zadnjo tekmo svetovnega pokala v Rupolniku, kjer smo dosegli odlične rezultate. Glavni cilj teh prvih tekmovanj je bilo tudi izpolnjevanje norm za olimpijske igre, kar nam je s sedmim mestom moške štafete vsekakor uspelo. Jako je dosegel četrto in drugo mesto, kar je seveda izpolnil normo in tudi ostali tekmovalci so izpolnili individualne norme, tako da računamo na pet fantov na olimpijskih igrah in pa na Tejo. Zamešano štafeto še vedno čakamo zadnji odgovor, ki ga pričakujemo v kratkem, to da upanje umira zadnje. Kar se pa tiče vprašanja, če nam je odleglo, vsekakor nam je odleglo, tako da gremo mirno na tekmovanje v Anholz. Prvi del ekipe je že šel, Jako potuje takoj po novinarski konferenci, temu sledi še priprave, tedenske priprave pred odhodom na olimpijske igre, kar bomo izkoristili v upam, da odličnih pogojih na Pokljuki in se mirno pripravili na glavno tekmovanje v februarju v Sočiju.
Hvala Mateju Oblaku. No, sedaj pa mikrofone, kar predajamo obema glavnima akterjema, če rečemo, teh zadnjih uspehov, pa seveda tudi vseh preteklih, s katerimi nas je Jakov razveseljeval. Uroš, najprej beseda tebi, ko si že pri mikrofonu. Za trenerje vedno nekako pravijo, da gredo s tekmovalci skozi trnje do zvezd. Marsikdo tudi samo čez trnje, zvezde postanejo tam neki daleč. Pri Urošu Velepcu, torej tebi, glavnemu treneru slovenske izbrane vrste, so se zvezde utrnile že večkrat, včasih pa tudi kakšna solza sreče. Kako ste sedaj sami občutili uspeh Jakova, ko je bil že osmič na stopničkah v svetovnem pokalu, seveda, če odštejemo tudi tiste stopničke, ki so bile na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah?
Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Hvala Petrolu za tole prijetno druženje. Zdaj, res da je trnja pri vsakem trenerju bistveno več kot tistih zvezd, namreč pri osmih tekmovalcih v reprezentanci je kar težko, da bi vsi stalno posegali po stopničkah, ki so ne nazadnje cilj nas kot trenerjev ali pa vodstva in obenem tekmovalcev, ampak nekaterim to uspe, nekaterim ne, tako da mi tudi, ko je Jakov na stopničkah, še zmer na kakšno bodico stopimo med samim delom. Tako da jaz bi rekel, da smo zadeli, ali pa če tako rečem, smo se pozdravili do te mere, da Jakov lahko normalno tekmuje. Oba se bo verjetno strinjala, da to je še delač od njegove vrhunske forme, kar se tiče teka. Seveda je pa strelsko bil resnično fantastičen v tem vikendu. Tako da jaz bi se zahvalil tukaj Petrolu, ravno zaradi tega, ker edino, kar njemu še manjka, je čim več energije. Namreč zgubuje nekaj kilogramov, zdaj te zelo počasi pridobiva nazaj, mišične mase ni lahko ustvariti v kratkem času, tako da, če bo ta energija od Petrola tukaj, ki je pomagala, bomo neskončno zadovoljni.
Torej, ne samo Jakov, tudi Teja Gregorin je v tem vikendu dosegla svoj drugi najboljši rezultat sezone in ravno tako se najbrž dviga.
Ok, se bomo no hvalili naslednji vikend, ki bo na Štengah, tako da dajmo danes sam tiste najbolj izpostavljene.
V redu. Nedeljo ste namreč po radijski zvezi s spremljevalcem v ekipi po tretjem streljanju Norvežana Svencna dejali, saj nikoli ne zadane vseh 20 tarč, pa vendar jih tokrat je, kar 1400 oziroma 1400 en dan pred tem jih namreč res ni. Kaj ste mislili takrat oziroma kaj vam je švigalo po glavi?
Jaz načeloma nisem prav zelo namerena in načeloma vsem prvošem, da naredijo najboljš, pa potem ne zmaga tisti, ki naredi pač vse najhitreje, najbolje. Takrat moram priznati, sem se zelo tudi razmišljal o tem, da bi bilo fino, da tudi Emil kakšnega pih ne mem, namreč zakaj ne bi to tradicijo, ki je 1400 dni držal, še kar nadaljeval, ampak očitno lih takrat, ko smo mi rabili, je pa tudi on se zbral in zadev. Tako da, tudi če smem, tudi v Volkovu sem prvo šel, da bi na zadnjem ovinku mogoče padel, pa kakšno sekundo zgubil, pa je potem Jaka padel, ne, tako da ne bom več na ta način premišljal in upam, da nam uspe.
Hvala, mikrofon Jakovu. Kaj pa ste si vi mislili v tistih trenutkih o vaših konkurentih? Pred vami Svencen, tesno za vami Ustjugo in ostali. Kakšna je bila taktika? Že večkrat smo imeli občutek, da izkoriščate drobne detajle in tečete taktično zelo preudarno na takšnih tekmah.
V bistvu sem bil največ zbran nase in nisem se pustil zmotiti in koncentriral se na svoje tarče, na svoj tek in v bistvu izkoriščal tudi tiste majhne detajle, ki vam čestitam, da ste jih opazili.
Pa še en pozdrav vsem, a ne tu v dvorani.
Seveda, se upravičujem.
Tudi za vas je minilo kar 337 dni od Novega mesta na Moravskem, kjer ste zadnji stali na stopničkah, to je bilo namreč na svetovnem prvenstvu. Je bilo to dolgo, morda celo predolgo obdobje za vas?
Ja, bilo je dosti dolgo obdobje, ampak glede na vse nevšečnosti, ki so se zgodile do teh rezultatov, je bilo nekako logično, da niso mogli prej prideti.
Kaj pa lahko trener naredi v takšnih razmerah? Navajeni ste, da ste tekmovalcem veliko krat igrate tudi vlogo očeta, matere, psihologa. Kaj v teh primerih, ko sta se z Jakovim soočala z nastalo situacijo?
No, matere ravno ne.
Morda ga je treba kdaj potolažiti kot mati.
Ja, mislim, dejstvo je, da preživimo več časa mi med seboj, kot pa s svojimi najbližjimi. Kar ni lahko ne za družine in niti ni lahko za nas. Namreč, seveda smo vsi različni karakterno, značajsko, imamo vsi svoje neke muhe, tudi jaz verjetno, čeprav jih nikoli nisem še priznal. Ampak dejstvo je, da pač velikrat je treba znati potrpeti tudi oni, tako kot mi, vodstvo, tako da načeloma stvari moramo gladati, da tečejo.
Če je bilo pri Jakovu občutiti nekaj nervoze pred temi zadnjimi uspehi oziroma pred temi zadnjimi tekmami, kako pa je bilo pri vas?
Je tisti, ki me poznajo, so videli, da nisem prav neč nervozen, namreč po fantastičnem treningu do konca avgusta, ko sem videl, koliko lahko hiter teče. V bistvu sem samo še čakal, da se bo začelo, zdaj se je počas začelo, tek bo čez dalje bolje in če bo uspel strelsko na ta način zadevati kot Evropolding pol, potem se res ni treba nam nič srbati.
Nekaj besed o...
Pa nikogar.
Se strinjam. Nekaj besed o samih pripravah pred odhodom v Soči je že nakazal Matej Oblak, pa vseeno, kaj bodo slovenski biatlonci počeli pred najpomembnejšim tekmovanjem sezone in pa ali so bili že dosedani treningi podvrženi pripravi na ta najpomembnejši dogodek?
Seveda, od aprila naprej, ko smo pripravili programe in s 1. majem začeli trenirati, je bilo vse usmerjeno pač k olimpijadi. Seveda smo želeli dobro nastopati na prav vsaki tekmi. Jaz vedno pravim tekmovalcem, pač na vsakem štartu moraš dati 100%, ne se pravi, zdaj, če je 100% premalo za 30, je pač premalo, ampak če moraš jih predati. Ne. Včasih je 100% dosti za zmago, včasih nija. Ne. In zdaj, kar se tiče priprav, ves čas že potekajo. Bilo je pri Jakovu, pri teh naših izpostavljenih najboljših tekmovalcih, kar nekaj težav zdravjem, ampak zdaj smo nekje na tistem, kjer bi bili tudi sicer, tako da zdaj nas čaka še nekaj dni pokluke. Prav velik časa ne bo, ne, če kdo misli, zdaj bo pa se dal ogromen natrenirati, ne bo se dal ogromen natrenirati, dal se bo pa vplivati na določene drobne stvari in glede na to, da manjka relativno malo, imamo pač tistih 6 dni na pokluki plus teden dni pred olimpijado v Sočiju, dovolj, da še te stvari poskušamo nekoliko porinati.
Še predtem seveda odhajate v Antholz, Anterselvo, ki je priljubljeno tekmovališče za slovenske biatlonce, če rečem. Tudi Jako je lansko leto tam stal na stopničkah.
Zdaj, to prvo se mora z Jakovom zmeniti, ker on je dobil X6 včeraj in zdaj kdo bo pelo.
Govorimo o BMW-jih.
Kdo bo pelo, tako da zdaj sigurno odhajava, ampak bo mogla še natančno določiti protokol ali bo vsak pol pelo, ali kaj jaz bi skozi celo pot sama. Tako da, ampak greva ta trenutek, ko se to konča. Tja.
Ker vemo, da je BMW zelo hiter avto, bo tako hiter, se bo ta hitrost prenesla tudi na proge?
Jaz mislim, da mu še Petrol koristi, glede na to, kako bo vzila.
Še morda kratek nasvet, kaj boste tekmovalcem, oziroma nasvet, kratek detalj, kaj boste tekmovalcem svetovali neposredno pred tekmami? Govorim seveda o Soči.
Ja, to je zdaj lahko videl 8 odgovorov, namreč vsak tekmovalc potrebuje drugačen nasvet, zelo redki pač rabijo isto navodilo, eni jih velikrat sploh ne rabijo, ne? Ker Jako je velikrat tak, da včasih moramo pred dirko še kakšno stvar razčistiti, velikrat pa ne, ker pač ima instinkt dober in zna tekmovati. Z drugimi je včasih več dela, ampak to so stvari, ki so čisto individualne in tudi niso ves čas enake.
Ne dvomim, da odgovor na tole vprašanje že vem, ampak kljub vsemu, kdo je za vas največji favorit?
Zdaj, o čem govorimo je točno favorit? Kdo bo vozil? Danes mi vozil.
Tekmovalno?
Jaz sem prepričan, da na olimpijadi, če gledamo pri fantih, bojo 4-5 fantov, ne, tukaj sta Svensson, Forkat, Jakov, pa 2 Rusa, ne, to so tisti, ki bodo najbolj vroči in potem je pa saj še 15 takih, ki bodo sigurno sposobni medaljo dobiti. Ne, zdaj. Veseli smo, da smo zraven in tako je tudi pri puncah, 4-5 je bolj sigurnih, pa potem je tudi teja tista med unih 15, kjer se lahko tudi znajde na podiju, tako da pri biatlonu je vse ostalo čista špekulacija.
Še nazaj k Jakovu. Svetovnih prvenstv ste zbrali že celotno kolekcijo medalj. Z olimpijskih iger imate bron, osvojili ste ga namreč v šprintu v Vancouvru. Kaj bi bil lahko naslednji korak?
Seveda bi bil zelo vesel, če bi povečal svojo kolekcijo olimpijskih kolajn, ampak mi bomo šli v lov na kolajno, pa potem, če jo ulovimo, bo super.
Lansko sezono sta vas tesno spremljena že omenjeni Norvežan Svensson pa Francoz Martin Fourcade, za las pa vam je v končnici tretje mesto, potem odnese Avstrijec Landertinger. Kdo od tekmovalcev vas pa letos preganja, morda v sanjah, v spanju?
Nobeden, ampak se mi zdi po prejšnjemu vikendu, da jaz preganjam veliko njih.
16. strel je bil na tisti tekmi pred zasledovalno, kjer ste osvojili drugo mesto. Za vas usoden pred letom dni, oziroma nekaj več kot manj kot letom dni, oziroma pardon, pred dvemi leti pa na istem prizorišču, prav tako 16. strel je ta za vas zaklet v Rupoldingu.
Pa niti ni, ker drug dan noben ni bil zaklet in enostavno so tisti majhni detajli zbranosti zelo pomembni, tako da mislim, da lahko kontroliram situacijo in da se zberem v pravem trenutku, tako da poskušal bom nadaljevati tudi v takem tempu naprej. No,
k tem besedam je pritrdil tudi strelski trener Tomaš Kos, kajti ta 16. strel je bil zadet resnično zelo na rob in le malo sreče je manjkalo, da bi tudi ta zadel. Dotakniva se še mogoče vaše tekaške pripravljenosti. Trener Velepec je že dejal, da ta še ni tako vrhunska, kot bi želel, da je. Ste se sami že spočili, namreč po treh zaporednih tekmah, torej štafetni, šprinterski in zasledovalni, ste dejali, da največ, kar si želite, je nekoliko spanja in pa počitka.
Ja, v bistvu, glede tekaške forme, jaz popolnoma zaupam Urošu in jaz včasih nimam tistega ta pravega občutka, kako tečem, ampak on ima zelo natančne občutke glede tega in verjamem v njegov program, tako da tukaj ni nobene bojazni. Kar se pa tiče počitka, je nekoliko boljš, vendar še vedno rabim malo dlje časa, kot ponavadi, da pridem k sebi. Tako da upam, da bo do olimpijskih iger vse super.
Privoščimo vam še nekaj dni pred vašo naslednjo tekmo, ki bo v petek.
Hvala lepa.
No, pa še ozriva se še k Sočiju. Lani ste te proge v Sočiju že preizkusili. Kakšne so se vam zdele? Rezultati niso bili?
Rezultati niso bili najboljši, vendar je en kriv temu pad forme po svetovnem prvenstvu. Ampak proge so memorirane v moji glavi in sem že nekoliko krat v sanjah tekel olimpijske igre, tako da mislim, da bo vse v redu in da ni nobene bojazni.
Koliko pa ste uspeli olimpijskega prizorišča občutiti tako izven tekmovalnih prog?
Zelo malo, ker ti je varnost na kar visokem nivoju in nimamo glih prostega prostora za sprehajanje in za nabiranje občutkov. Verjamem, da bo pa še hujše, tako da bomo se bolj fokusirali na tekme.
Ena od dobrih plati Sočija je tudi olimpijska vas, ki je tako rekoč možno je pred razdaljo med olimpijsko vasjo in samim tekmoliščem premagati tudi peš. Kako vidite to kot prednost?
Ja, to je en ogroman plus in en ogroman luksus za nas biatlonce, pa tudi za tekače na smučeh. In mislim, da smo vsi zadovoljni z namestitvijo in s postoječim progam.
Ok. Za konec pa morda še nekaj malo manj biatlonskih, zato pa toliko bolj hitrih vprašanj. Kaj imate raje? Morje ali gore?
Morje.
Februar ali julij?
Februar.
Solata ali kaviar?
Solata.
Sauna ali džakuzi?
Džakuzi.
Marija Šarapova ali Tora Berger?
Marija Šarapova.
Rdeča ali modra?
Rdeča.
Vancouver ali Soči?
Soči.
Prvo, drugo ali tretje mesto?
Lov na medalj.
Bravo. Jakovu seveda še enkrat čestitke za osvojene rezultate v dosedanjem poteku sezone. Seveda lov na medaljo je napovedan in mi smo sedaj pri naši naslednji temi, torej samem lovu na medaljo. Torej, kot ste lahko videli, je kampanja, ki smo si jo zamislili v slovenski biatlonski reprezentanci, skupaj s pokroviteljem partnerji reprezentance, se pričela pretekli teden, z njo pa tudi odkrito napovedala, da se bo svojimi glavnimi aduti potegovala za kolajne, torej slovenska biatlonska reprezentanca. Osrednjo vlogo, tako kot tule na tem plakatu, panoju, pa igra prav Jakov Fak, ki je tekmovalec za velike tekme, kot mu tudi radi rečemo. Ob tej priložnosti mi dovolite še, da K mikrofonu povabim gospoda Urbana Korenjaka, direktorja trženja iz družbe Europlakat, kjer so poskrbeli, da so prav takšni posteri oziroma takšni, kot ste ga videli pred samim vstopom v stavbo, tudi razpostavljeni oziroma polepljeni po celotni Sloveniji. Gospod Korenjak, izvolite, mikrofon je vaš, še besedo z vaših ust bi želeli.
Dobar dan. Kot predstavnik Europlakata mi je veliko čast, no, da lahko sem družbi tako elitnih športnikov oziroma športnika kot je Jakov in seveda njegovega trenerja Uroša. Že v lanskem letu smo podprli in se dogovorili tudi z Jakovom za sponzora, tako da je družba Europlakat postala njegov tudi medijski sponzor. Trenutno poteka ta kampanja, kot smo rekli, lov na medaljo, s katero vemo, da bomo spodbudili tudi v vseh Slovencih in podžgali vse Slovence, da bojo s tabo, Jakov, in da bomo skupaj te bodrili pri tem lovu na medaljo. Ne? Definitivno vem, da ta lov bo težek, ampak definitivno vemo, da je osvojljiv in da družbi Europlakat stoji za tabo in pa seveda tudi vsa Slovenija s to kampanjo. Ne? Želim tudi tebi in pa tudi tvojim kolegom, da vse dobre uvrstitve in pa vso srečo na Sočiju. Da.
Hvala lepa, gospodu Korenjaku. Kot smo dejali, lov je odprt, pri biatlonu gre za res. In ker gre za res, moramo omeniti še eno presenečenje, ki so ga v Petrolu pripravili za Jakova. Jakov, kar morda prosim bliže. Predal pa mu jo bo direktor marketinga v družbi Petrol, torej gospod Rok Suderman. Pa bomo predali mikrofon še gospodu Sudermanu.
Sponzorstvo Biatlonske zveze je vzorčen, oziroma še bolje rečene, vzoren primer sodelovanja. Da bomo predobo kakšno kilo ali pa kalorijo pomagati stale simbolična puška. Čestitke celotni ekipi.
Ja, to je torta puška, no. Da bomo korektni. Skratka, poleg te torte, ki jo bomo tudi kasneje razrezali, pa bom Jakova vseeno povabil še v naš drugi kotiček, če tako rečem, kjer pa so mu presenečeni pripravili v atleti Radgonske Gorice, torej s tole zlato penino, ni srebrna, kot bi morda bilo za drugo mesto, pa vendarle pa bomo prosili, da Jakov najprej odpre tole penino, kasneje pa še, da skupaj razrežemo tole torto. Pa kar stopite tule bliže pred pano, prosim. Zdaj pa fotografi, pozor. Bravo. Lahko z enim aplauzom pospremimo, penina je odprta. Prvih nekaj kozarčkov za te, ki so zasedali tule oder, pa seveda predstavnikom Petrola. Medtem pa bomo natočili tudi kozarčke, pa magistra Berločnika prosim, če pride tudi bliže, pa morda skupaj celo naredita prvi rez. Takole, tale nož prevzeli. Sicer pa je več rezanja torte. Uroš Vilepec je prejšnjič pohvalil, da kolikokrat si jih že rezal, Uroš?
45 let.
No, morda še ena skupinska fotografija vseh članov reprezentance, pa seveda še kakšna možnost novinarjem za kakšno vprašanje, če ga imate takole na odprti sceni, sicer pa vam bomo Jakova prepustili tudi za intervjuje ena na ena, izjave in seveda vse, kar sodi poleg, ko pa zaužijemo prve koščke te torte in popijemo in nazdravimo spenino, pa upamo, da se tudi dež zunaj malo umiri, tako da bomo Jakova poklicali tudi pred tisti veliki pano, kjer ga boste lahko slikali. Ob tej priložnosti še enkrat v imenu slovenske biatlonske reprezentance, hvala lepa Petrolu, hvala lepa Europlakatu za podporo in seveda hvala lepa sedmi sili za današnjo udeležbo in za vaše poročanje o biatlonu. Hvala še enkrat, sedaj pa vsi k kozarčku oziroma k svojemu krožniku s torto. Hvala še enkrat.